Pois escoitando esta música de fondo, parece case obrigado que a voz que escoitemos a seguir teña un marcado acento arxentino. Bos días, Manuel.
Bo día, pibe. Que tal? Que tal estás?
Contanos por que esta música?
Escoitamos música que nos leva ate o Río da Prata, non se nos vayan a molar os uruguayos compre falar así de Río da Prata, máis que de Argentina, nun sentido amplo. Xa sabemos que esa lingua enorme de que leva ate o mar e que marca a fronteira entre Uruguai e Argentina, con Montevideo a unha beira, a capital do Uruguai, e Buenos Aires a da Argentina na outra. Escoitamos esa música propia do Río da Prata porque mañá, que vai ser día de decembro, hoxe celebrase unha cosa moi importante, que é o Día dos Dereitos Humanos, hoxe día 10, pero o día 11, algo bastante importante tamén, é que o Día do Tango, o Día Nacional do Tango, instaurado, certo, na Argentina dende o ano 1977, que se conmemora precisamente nesa data, porque coincide coa data de nacemento de Carlos Gardel, a voz máis famosa e coñecida do tango como canción, e máis do nacemento de Julio De Caro, que tal vez a nós nos soe un poquinho menos, pero foi un director de orquestra argentino e un dos encargados, por así dicilo, de fixar o que debía ser o estilo, a música, a sonoridade propia das cancións de tango. Ben, pois en homenaxe a eles, en Argentina celebrase este patrimonio cultural que é propiamente do Río da Prata. Insisto, non, ainda que o habitual é adscribilo propiamente o país da Pampa, non é de Maradona ou de Messi, o certo é que compre sermos escrupulosos e dicir tamén que o tango é tamén en orixe uruguayo, até o punto de que o propio Carlos Gardel, isto moita xente non o sabe, non está moi claro onde naceu. Si se sabe que non naceu na Argentina, e iso está clarísimo. De feito, hai dúas teorías, unha que fala de que puido nacer en Toulouse, en Francia, e a outra que di que naceu no Uruguai. Certo tamén que dende ben noviño, pois onde viviu foi en Buenos Aires, uh-huh. e ali se criou. Pero en fin, Gardel, De Caro, nomes fundamentais do tango, aínda que a música que escoitábamos era de Piazzolla, que é un compositor fundamental da música argentina e un dos máximos renovadores xa nos anos 60 do que sería a tradición do tango. Pero ao cabo, o que temos que saber é que cada 11 de decembro é día do tango, é día para agarrarse ben á parella ou a quen se preste por aí e bailar un agarrado, pero un agarrado deses do máis literal que existe. O que quero dicir, no paso dobre ainda corre o aire entre a parella, pero no tango pouco menos que se atravesan o un ou outro.
Un baile, a verdade, paixonal onde os haxa, un baile e unhas cancións, porque normalmente tamén teñen unha carga dramática importante.
Sí, por suposto, o drama é esencial. Xa sabemos que é certo que na Argentina xa son moi dados así a él, a vivir intensamente, esta música representativa desas emocións. O tango que claro, aí xa temos un problema, non? Porque é unha palabra polisémica, no sentido de que indica varias cousas, porque tango é a música propia, tango é o baile tamén, mas tango é a canción, non? Todo acaba sendo un pouco mesmo, e ao mesmo tempo ainda pode xurdir outra pregunta diferente, que vale, moito tango, pero tango que? De onde ven? Porque esta é unha palabra extraña, xa temos asimilada como no castelán, non? Ou unha linguaxe internacional, porque é destas palabras que transcende idiomas, por suposto, pero de onde ten a súa orixe? E iso é tamén un feito curioso, porque é tan sonora tango, como anécdota dicir, que é tan sonora que sabemos que hai esta especie de alfabeto radiofónico universal, non? Quero dicir que para que xente, independentemente de cal sexa a súa lingua, identifique unha mensaxe polas súas iniciais, polas letras que se van dando. Isto que vemos nas películas de guerra moitas veces, que din bravo Charlie, ou algo así, estas palabras, ou Fostros, Charlie Bravo, Delta Alfa, ben, pois iso que indica son letras, non? A letra inicial de cada palabra, para que non haxa moita confusión, non? Como ás veces, non sei, dicimos P de Pamplona cando nos preguntan pola letra do DNI, pois ben, no, nese alfabeto radiofónico universal, o T identifícase sempre coa palabra tango, que é así, pois ben, sonora e inconfundible. E esta palabra, pois ben, tamén a súa vez podería indicar moitas cousas, pero tradicionalmente isto ten a ver tamén con toda a cultura da que nace o tango, e identificaba como os lugares nos que se reunían, os que lle chamaban os negros, os nos portos do río da Prata, donde se producía a mestizaxe, non? Onde indíxenas, algúns que en tempos formaban parte de cando había escravos, do tráfico de escravos até mediados do século XIX, non se aboliu a escravitude no Uruguai e na Argentina, ben, pois, donde se adoitaba concentrar a poboación indíxena cos habitantes que chegaban o bueno, xa non era tan novo mundo que había séculos que se descubrira, pero nos entendemos, non, os que viñan facer a fortuna, pois emigrantes, pois galegos, italianos, españois de outros territorios do mundo que viaxaban até o Río da Prata, ben, pois alí naqueles redutos a beira do río, no arrabal, que é unha palabra que non soa moi tanguera tamén, onde se xuntaban os negros, aqueles puntos de concentración chamábase estango, e o que eles ali bailaban dun xeito aínda non depurado coa forma que hoxe coñecemos, tamén se deu en chamar tango, o que ali cantaban tamén. Entón, pois, todo iso bautizouse dun modo ou outro como tango, e ao final, pois, acabou servindo para referir ese tridente de aspectos, non? O que falaba antes, esa trindade de a música, o baile e tamén a canción. E todo isto, esta palabra tango, que ten así como orixe un pouco africana, pois é tamén, ao mesmo tempo, fálase unha das palabras fundamentais do dialecto propio asociado a esta cultura do tango, que é o chamado lunfardo. Diz que a orixe de lunfardo, dese nome para o vocabulario, podería proceder de lombardo, non, da inmigración italiana a Argentina, e do lunfardo pois tamén proveñen moitas das palabras que fan moitas veces un auténtico xeroglífico, podemos saber o que din os tangos, non? Porque se mesturan palabras extrañas, e moitas pois que tamén foron dun modo ou outro pois pasando o vocabulario común, non? Pois por exemplo como afanar, non? Que xa usamos como roubar, que é unha palabra pois en certo modo tanguera, pibe, non? Uh-huh. Que é como sinónimo de neno, junar, aínda que esta diz que tamén procede do caló, do idioma romaní ou do idioma xitano, polo menos no Coruño dice junar tamén, non, nese dialecto propio da Coruña, pero véñenseme outras como por exemplo quilombo, non, que tamén penso que non soa a moitos, que quilombo pode ser un balbordo enorme, non, unha lea, mesmo tamén diz que é prostíbulo, por prostíbulo ou por bar, tamén está boliche, que é unha palabra que non soa moito, e logo hai outras pois que van saindo por aí, a milonga, que ás veces fai referencia ao lugar no que se bailaba o tango, e outras veces fala dunha música particular, dun tipo de dun estilo particular, que tamén garda certa semellanza co tango, en fin, outras palabras como morfar, que é comer, mango, que quere dicir cartos, diñeiro, ou tamango, que quere dicir zapatos, e que nos son precisas, non, para podermos traducir a Gardel, por exemplo, cando escoitamos algunhas das súas cancións.
Manuel, todo un vocabulario en torno ao tango, como ves de explicar, pero a mí o que máis me sorprende é que teña as súas orixes en África. Non o identificaba eu con eses ritmos.
Sí, justamente, eu penso que tal vez o que había era unha cadencia particular e tamén unha falta dos, non sei, prexuizos, digámoslo así, que podíamos ter ou que podían ter os que inmigraban os que viaxaban a Argentina e máis a propia poboación do Río da Prata, pois é un baile moi carnal, non? A verdade sexa dito, o baile máis sensual do mundo, pois tal vez estaban un pouco desprovistos daqueles prexuízos que aínda outros veciños gardaban, pois aquela poboación africana, non, que se xuntaba nos tangos. Entón, pois, tal vez teña un poquinho sentido que nacese aí. O cabo hai que dicir tamén que, por suposto, se produciu unha evolución, e hai varias etapas na historia do tango que, como patrimonio nacional que é para os argentinos e uruguayos, e como tamén foi recoñecido como patrimonio inmaterial da humanidade, non é patrimonio cultural recoñecido pola UNESCO, por suposto, pois é unha das expresións culturais máis importantes do século XX, aínda que, como dicíamos, naceu xa contra mediados do século XIX, foise dando unha evolución que foi depurando un pouquiño o estilo. É certo que ao principio asociábase pois os baixos fondos, non? O propio lunfardo dicíase que era unha linguaxe pois do mundo da delincuencia, pero que ao final acabou atravesando, traspasando a fronteira, facéndose tamén unha linguaxe pois das clases populares e das clases baixas na Argentina. O principio, naqueles tangos, naqueles puntos de reunión á beira do río, dicíase que era tamén pois lugar un poquinho pro lumpen, pra prostitución, e asociábase un pouco ese baile, ese arrimarse pois a algo un pouco indecente, pero foise espallando a súa influencia, dicía, depurando tanto o estilo a hora de bailar, xa cuns pasos como fixos, non, como digamos unha coreografía, é unha palabra propia, unha coreografía que se foi aprendendo en academias, estableceu un estilo correcto e propio de bailar o tango, e máis tamén hai instrumentación, non? No, instrumentación, o principio era unha música a do tango que adoitaba facerse pois con guitarra, con frauta, con violín, pero para entendérmola como a coñecemos hoxendía, o que é o tango canónico, é fundamental a introdución do bandoneón. O bandoneón, pensando algo así moi parecido, un instrumento semellante, o que nos chamamos acordeón, que inventou un alemán chamado bandoneón, pero xa se ocuparon os argentinos pois de adaptarlo, non, ao seu modo de falar. E esa sonoridade propia que ten o tango debe ser ese instrumento que está feito, xa sabemos, por un fol, non, así enorme, que se apreta, que se solta, que se estira, e dá esa cadencia particular do compás do 4x4, que hoxe pois tan pronto escoitamos o son do bandoneón, pois xa pensamos directamente nun tango. Foi gañando preponderancia, e por suposto o tango tocase aínda con guitarra e con outros instrumentos, non, pero digamos que o que está sempre en primeiro plano é o bandoneón.
Manuel Gardel podría ser francés, o autor do bandoneón alemán. Os ritmos chegan dende África, os arxentinos van nos matar.
No, pero que iso é o fermoso do tango, é unha síntese, algo así como isto que chaman os ingleses un melting pot, non, unha perola, unha cazola na que se xunta un montón de influencias e de culturas. Eu penso que é o fermoso, é o que consigue facelo universal e tan admirado en todas partes, non, que é a mestizaxe. Mesmo pensemos tamén na admiración mundial que hai polo flamenco, non, propio de Andalucía, porque nel conviven unha serie de influencias árabes, con outras influencias, pois non sei, mesmo se queremos como africanas, o mundo xitano, hai esa mestura, non, esta mestizaxe que sexa capaz de producir pois fenómenos que transcenden cada cultura particular, pois penso que é a maravilla, sobre todo pois no caso do tango tamén, que acaba tendo pois pais diferentes, aínda que é certo que aos argentinos lles corresponde por suposto o mérito de primeiro de que naceu ali, a beira do Río da Plata en Bos Aires, tamén a outra beira en Montevideo, non o esquezamos, mas tamén como dicía, depurando, limpando das perezas, desbastando, fixando, a fin de contas, fixando un cano, formalizando, porque foron pasando diferentes etapas, non, no tango. Estaba esa primeira inicial, pero despois chegaría o que se chamaba a Vella Garda, non? A Garda Vella, que son os inicios nos que xa as orquestras comezan a asumir ese baile, a asumir esa tradición popular, e comezan a espallar, e chega a todos os estamentos da sociedade, xa naquel tempo, estamos falando das dúas, tres primeiras décadas do século XX, xa xorde a figura de Carlos Gardel, que vai ser o gran mito universal, pola súa voz, que vai popularizar o tango, e despois xa chegará esa Garda Nova, da que formaba parte Julio De Caro, compositor do que facía referencia ao comezo, non? Que naceu en tal data do calendario como Gardel, que é outro dos mitos do tango como compositor, ben, pois evolucionando as formas, seguindo coa mestura, coa combinación, adaptando músicas modernas, porque cando chega Piazzolla, un mito auténtico da música argentina, nos anos 60, é un home con moitas inquedanzas, é que adapta, pois non sei, a música contemporánea e compositores, pois non sei, como Béla Bartók, por exemplo, non, mestura un poquinho a música popular, o folclore propio da Argentina, o mestura coa vanguarda, coas tendencias que veñen de Europa, con Stravinsky, con compositores que revolucionan a música. Ben, pois el propulso tango cara ao futuro, e aínda así hoxendía, pois chegan bandas que un podería pensar que están máis preto, pois do rock ou do soul ou de estilos de fusión, e seguen botando man da vella tradición popular. Hai unha formación chamada Gotham Project, que eu penso que a algúns lle soará, porque de cando en vez ten feito xiras por aquí, a fin de contas, pois Gotham Project é algo así como traer o tango tamén a contemporaneidade máis absoluta. É un pouco, pois, non sei, pensemos no folclore propio noso, no galego, non, na música tradicional galega, como vai atopando, pois tamén novas fórmulas, e hai anovadores. Temos as pezas, por suposto, de sempre, da nosa tradición, pois como muiñeiras, foliadas, alboradas, pero sempre hai quen lles dá a volta, pois non sei, chega Budiño, as mestura con algo de electrónica, ou as trae o pop, ou penso no novo disco de Guadi Galego, que canta como se adoita cantar en moitas cancións populares, pero de repente fai con uns arranxos totalmente modernos, casi electrónicos, en algún caso.
Manuel, estou a pensar que de seguro que os puristas non o levan moi ben, non?
Sempre haberá, iso antes que falábamos do flamenco, pois hai moita guerra, non? Hai quen pensa que a forma do folclore, a forma do popular, ten que, para non perderse, para non diluirse, para non esquecerse da súa esencia, ten que ser sempre a máis pura posible. Iso no mundo do flamenco xerou grandes desgustos, pero a min pareceme ir un pouco ir precisamente contra o verdadeiro, contra a verdadeira orixe desta música ou desta cultura popular, porque como vimos de contar en toda esta parrafada que soltei, o tango se algo inicialmente, pois é iso, fusión e mestizaxe, son varias culturas confluindo.
Durante toda esta conversa houve un nome que se repetiu, o de Gardel. Ímonos despedir con el, non?
Sí, se temos que escoitar un tango non podemos ser tan orixinais como para escoitar outra voz que non sexa de Gardel, ainda que por suposto hai moitas máis saladas cancións que todos coñecemos, El día que me quieras ou Volver ou Cambalacho ou La comparsita. Hai auténticas maravillas no tango, moitos intérpretes que pagan a pena, pero por suposto Gardel por enriba de todos eles. Imos marchar cun dos tangos que cantaba. Este é unha composición de, a ver se digo o nome, Enrique Santos Discépolo, que é un nome ben sonoro tamén. Tampouco teño un gran coñecemento do tango, pero dos que coñezo, a mí este sempre me gustou moito, chamase Gira, Gira, que é algo así como unha expresión tirada do italiano, de girar, non, de seguir vivindo a vida na monotonía e continuar. É un pouco descarnado, non? Ten unha moralexa un pouco triste, no retrouso di este tango, verás que todo é mentira, verás que nada é amor, que al mundo nada le importa, gira, gira. Bueno, pois iso é o que nos toca facer todos os días, seguir girando, como giraba Gardel.
Con esa intensidade nos despedimos hoxe. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga por paz. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado te prueban la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.